Here, stuur U lig en U waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na U heilige berg en na U woninge. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus ons Here. En mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragtige werk van die Heilige Gees van God. Amen. Dit was laas jaar toe ons deur 1 Johannes gepreek het. Toe het ek 'n opmerking gemaak dat mense Bybel bladsye so begin so ruffel in 1 Johannes. Nou maak oop by die volgende ruffel by Efesiërs wat ons nou voortdurend deur preek. Ons is in die 4de hoofstuk. Ons gaan die eerste 6 verse saam lees. Efesiërs 4, die eerste 6 verse. Geliefdes, as jy die plek gevind het, kom ons sit net so, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die grote voorreg wat ons het om vanaand hier by mekaar te kan wees. Here, dankie dat ons mekaar kan groet in die naam van ons Here Jesus Christus. En ons weet, as die prediker die gemeente so groet, is dit in lyn met die sendbriewe, is dit daardie gebeurtenisse, daardie aanhef wat daar so gehef word na die gemeente, dat daar gegroet word in die naam van ons Here Jesus Christus, want die gemeente wat voor die prediker staan is nie sy eie nie, maar is die gemeente van God. En daarom, Here, kan ons nie in ons eie naam groet nie, maar Here, ons weet dat U self daardeur U gemeente groet. U groet ons deur U seënrede. U groet ons deur die werking van die Heilige Gees ook nou in ons midde. En daarom kan ons vrymoedigheid neem om by mekaar te kan kom, om die woord van Here oop te kan maak. Here, om dit duidelik voor te lees en te verklaar wat ons gelees het, want Here, dit is U woord wat U Gees in harte van mense deurdring. En ons kom pleit dat dit so sal wees vanaand, dat U krag sal gee vir die prediker, dat U ons sal besoek deur die Gees. Ons weet, as die woord geopen is, as die woord gelees word, dan is U teenwoordig. Maar Here, wat ons kom pleit, is dat U in besonder werksaam sal wees vanaand. Dat U in harte sal kom in werk. Dat U sal oortuig. Dat U ook so sal trek. En Here, dat ons 'n gemeente sal wees, wat U naam saam verheerlik. Ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die eerste 6 verse van Efesiërs hoofstuk 4, ek hou dit vir u voor. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar met die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Net tot sover in onfeilbare woord van God. Daar word 'n vermaning gerig in die eerste vers, waar Paulus die gevangene in die Here, die gemeente vermaan om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. En na aanleiding van hierdie teks wil ek met u praat oor 'n waardige wandel. 'n Waardige wandel. Nou dit was by 116 provinsiale toer, waar die openingsrede van hierdie toernooi deur 'n Springbok 7 prediker waargeneem is, en hy het gepraat oor wat dit alles beteken, wat dit alles vat om 'n Springbok te wees. Hy het gepraat oor die harde werk, oor die moeite wat daarin verrig moet word, oor die opofferings, oor die ure en ure se oefening en talent wat dit verg om 'n Springbok te wees. En hy het ook daarin gesê dat om 'n springbok te wees, natuurlik soos wat ons daardie spreekwoord hoor, is 'n groot voorreg, maar 'n groot verantwoordelikheid, en het is baie moeilik om 'n springbok te word, en nog moeiliker om 'n springbok te bly. En wat dan ook gesê, die groot indruk wat hy op ons gemaak het, is dat 'n springbok homself op 'n sekere manier moet gedra. 'n Springbok doen meer wat van hom gevra word. 'n Springbok is nie te belangrik om ook agter homself skoon te maak nie. 'n Baie duidelike boodskap wat hy ook oorgedra het, wat ons as jong manne so 'n bietjie moeilik aangevat het, is 'n springbok moet ten minste 10 minute voor die aangewese tyd ook daarso op die oefeningsveld wees, of wat se gebeurtenis ook al, moet ons ten minste 10 minute voor die tyd wees. En as tiener, daai ekstra 10 minute se slaap was nogal kosbaar. En so het daardie boodskap ingedring dat dit baie verg om 'n springbok te wees, en dat 'n springbok op 'n sekere manier ook moet lewe. Daardie dissipline, daardie voortdurende opofferings, dis 'n leefstyl, so op die ouende wat die boodskap dan was. Geliefdes, as jy by die kweekskool aankom, na die eerste dag, as jy daar so ontmoet word, het jy 'n dag van oriëntering. Nou, as jy nog nooit geweet het wat se reël nie, dan weet jy dit na daardie dag. Al die reëls van die kweekskool wat daar deurgedraf, en kort daarna is daar reglement aand, waar die reglement heeltemal weer deurgegaan word. So in die einde van daardie eerste 2 weke weet jy wat is die reëls van die kweekskool. Partykeer wonder jy of almal dit weet, maar dit word ingedrul. Daar is sekere reëls, 'n sekere leefstyl wat gehandhaaf moet word in die weermag. Daar's 'n sekere stel reëls by elke instelling wat dissipline wil handhaaf, wat 'n sekere resultaat wil hê. Daar is sekere reëls en regulasies waarin mense moet wandel. Geliefdes, is hierdie voorbeelde is net om vir u te toon, 'n sekere posisie verg 'n sekere leefstyl. Dit verg sekere opofferings. Daar is 'n waardige, daar is 'n regte, daar is 'n sekere wandel wat in lyn is met wat bewandel moet word, wat in lyn is met die posisie wat bekleed word. So is daar ook 'n waardige wandel, 'n korrekte wandel, 'n wandel wat betaamlik is vir die Christen. En hier vanaf Efesiërs hoofstuk 4 vers 1 tot en met Efesiërs 5 vers 21 word daar 7 keer verwys na die tipe wandel wat ons as Christene moet wandel. Dit is baie duidelik dat hierdie tweede gedeelte van die boek van Efesiërs ernstig handel oor persoonlike heiligmaking. Hy fokus op daardie persoonlike oproep om heiligmaking na te streef, oor die uitlewing van daardie evangeliese waarhede wat ingeplant is in ons hart. Ja, in daardie bogenoemde teksgedeeltes waarna ons verwys is, word daar ernstig gefokus juist op hierdie dinge, en daarna, vanaf Efesiërs hoofstuk 5 vers 22, fokus hy baie oor ons verhoudinge teenoor mekaar. En dan ook is dit 'n oproep tot persoonlike heiligmaking. Hoe 'n man en 'n vrou teenoor mekaar moet optree, hoe ouers teenoor kinders en andersom moet optree, werkgewers teenoor werknemers. Daar is 'n sekere wandel wat waardig is as jy 'n Christen is. Daar is 'n sekere wandel wat kenmerkend moet wees van die Christen. En dit is wat hierdie hele gedeelte eintlik ingelei word, as Paulus sê, ek vermaan julle dan om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Voortdurend is hierdie oproep tot persoonlike heiligmaking. En as die 1/2 van die boek daarop fokus, sal die belangrikheid ook baie duidelik beklemtoon word. Let op dat 'n ware, heilige wandel met God die enigste waardige weg is wat 'n Christen kan volg. Enige ander wandel is nie waardig nie. Enige ander wandel is nie reg nie. Enige ander wandel is nie eers werd dat jy as Christen in oorweging moet bring nie. Daar is maar een weg wat waardig is as jy 'n Christen is. Ja, daar is 'n waardige wandel wat die kind van God moet bewandel. En o, kind van God, hierdie boodskap gaan nie op moed reageer. U gaan aan die einde van die boodskap deeglik besef dat u waardig moet wandel, dat u reg moet wandel, dat u betaamlik moet wandel in ooreenstemming met die roeping waarmee God jou geroep het. Daar sal nie een oomblik van twyfel in jou hart wees of jy op hierdie standaard moet leef nie. Niemand gaan homself kan verskoon van hierdie oproep vanaand en meen, nee, maar ek is nie in 'n voltydse roeping nie, en daarom is hierdie roeping waarmee ek geroep is, nie van toepassing op myself nie, nee. Ons sal in die eerste punt sien waarna hierdie roeping verwys, en dit is nie 'n voltydse, wel, dit is 'n voltydse roeping, maar nie tot diens. Wel, dit is ook voltydse roeping tot diens, ons sal daar die kwalifikasie maak. Maar geliefdes, daar die roeping, kom ons, laat die aap uit die mou, is die roeping om kind van God te word. Daarom is dit 'n voltydse roeping, daarom is dit 'n roeping ook tot dienswerk, maar u verstaan daardie kwalifikasie wat ons sal maak. U sal ook ernstig moet antwoord op Jesus se vermaning en oproep in Matteus 3 vers 8, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Sien jy die boodskap reg deur die woord? Daar is 'n sekere wandel wat pas. 'n Sekere wandel wat waardig is. 'n Sekere wandel wat bewandel moet word. Sou ook sien dat hierdie nie 'n leë vermaning is, net so in die lug gegooi word, en sekere wet en orde wat gehandhaaf moet word, en daar is geen rede wat ook hiervoor gegee word nie. Ons sal in die derde plek dan ook kyk na die rede wat gegee is. So laat ons die eerste punt konsidereer. Die vermaning tot 'n waardige wandel. Paulus begin hierdie hoofstuk, hierdie gedagte. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ek vermaan julle dan. Let op, daar is 'n gedagte vooraf. En Paulus verwys hier na die hele brief. En let ook op die orde. Eers die uiteensetting van God se plan. Eers die evangeliese oproep. Eers die verduideliking van God se ewige saligheidsplan wat voor die grondlegging van die wêreld alreeds vasgestel is in Jesus Christus vir alle mense. Hierdie saligheidsplan word verkondig en word baie duidelikheid eengesit in die eerste drie hoofstukke. Daar word gebid in die eerste hoofstuk vir geestelike insig vir die gemeente, dat hulle hierdie evangeliese waarhede ten volle sal begryp. Hy verduidelik eers baie duidelik die evangelie. En voordat hy hierdie vermaning rig, bid hy eers vir daardie geestelike volheid wat ons laas week in die aanddiens hanteer het, waar hy eers preek en bid en preek en bid en daarna die vermaning om nou volgens al hierdie dinge wat hulle gehoor het daar volgens te wandel. Hoekom is hierdie orde belangrik? Jy moet eers gered word om te kan wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. En as ons daardie orde in die kerk ook omruil, dan kweek ons waarlik fariseërs. Dis die kind van God alleen wat hierdie wandel kan bewandel en wat die rede sal verstaan hoekom hy heiligmaking moet nastrewe. Dis alleen die kind van God wat daardie onderskeidingsvermoë sal hê. En hy vermaan hulle nou in lig met hierdie ganse boodskap wat oorgedra is. Ek vermaan julle dan. En nou wend hy al sy mag, al sy aandag, sy hele wese om hier die gemeente te vermaan, terwyl hy in die tronk sit. Nou, hoekom is dit vir ons 'n belangrike punt? Luister, hy noem homself alweer die gevangene, maar nou is hier 'n belangrike verskil in die woorde van hoofstuk 3 vers 1. Hy noem homself die gevangene in die Here. Weer eens die onderskeiding, hy sê nie, ek is die gevangene in die tronk nie, hy is die gevangene in Christus, hy kan nie anders nie, hier is die roeping, hier is die wandel wat hy moet wandel, want hy is vastgevang in Christus, geen aspek van onwilligheid nie, geen aspek van dat het nou 'n swaar last is waarin hy is nie, maar dat hierdie geen ander manier is hoe die kind van God kan wandel nie. Geliefdes, terwyl hy ook in 'n letterlike tronk sit, sal hy sekerlik definitief verstaan wat dit alles verg om waarlik diensbaar te wees van die Here, om waarlik hierdie roeping uit te leef, hierdie wandel te wandel, en hy vermaan hierdie gemeente steeds met 'n baie diepe erns. En hoe vermaan hulle? Waartoe roep hy hulle op? Om te wandel waardig die roeping waarmee hulle geroep is. So wat is die barometer waar volgens hulle moet leef? Wat is die standaard? In lyn met wat moet hulle waardig wandel? Let op met die roeping waarmee julle geroep is. En hierdie is die verwysing na die roeping tot bekering. Die roeping tot saligheid waarop die mense dan positief gereageer het. Die Here roep jou tot bekering, kom na my toe. Kom nou, laat ons die saak uitmaak. Hoe almal wat dors het, kom. Wie nie deel van my het nie, lees hy daar so in Johannes hoofstuk 6, dat hulle van sy liggaam moet eet en van sy liggaam moet drink, en die geestelike sin dan daarvan, dat hulle deel moet hê aan hom. Dit is die roeping waarna hier verwys word. Jy sal ook baie duidelik sien dat die roeping aspek in die evangeliese sin baie duidelik ook weerspieël word in Romeine 11 vers 29 en 1 Korintiërs 1 vers 26. Voortdurend word hierdie effektiewe aspek van die roeping en die beantwoording daarvan juis opgesom in daardie let op julle roeping broeders, soos wat 1 Korintiërs 1 vers 26 na verwys word. Efesiërs 1 vers 18 verwys na so 'n roeping. Ons lees in Filippense 3 vers 14 dat het die hoë roeping van God in Christus genoem word. In 2 Timoteus 1 vers 9 verwoord het as volg, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werk nie, maar volgens sy voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. In Hebreërs 3 vers 1, daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping. Let op, hy noem hulle broeders. Kyk in wat se verband dit gebring word hier, die roeping. Die roeping tot saligheid. En ek herhaal net weer daar die terme. Dit is 'n hoë roeping. Dit is 'n heilige roeping. Dit is 'n hemelse roeping. Ja, dit is 'n goddelike roeping. So wat is die vermaning? Wandel waardig die roeping. Daar is 'n lewe wat pas by die kind van God. Let op die standaard wat gestel is. Ja, dit is 'n hoë standaard. Dit is 'n hemelse standaard. Dit is 'n heilige standaard. Maar dit is wat verwag word vir die kind van God. So baie keer sal mense sê, nee, maar ek is maar 'n mens, ek het maar my foute. Besef jy dat dit nie in lyn is met mens wees nie? Jesus was 'n mens. Hy het nie sonde gehad nie, diskwalifiseer dit hom dan as mens? Nee, dit doen nie. Sonde verdraai die totale beeld wat 'n kind moet wees, wat 'n mens moet wees. Jesus Christus het die ware, korrekte beeld daarvan uitgeleef. Hy was die menslikste mens wat nog op aarde gewandel het. Hy het dan daar kom stel hoe 'n mens werklik moet wandel, hoe ons werklik moet leef. Hy is die standaard van hoe ons moet wandel. So hou op die verskoningsgebruik van jou vlees, hou op sê, maar ek is maar net 'n mens, dit bewys net jou gevallenheid, dit wys net jou sondigheid in jou hart, bekeer daarvan. Jy wandel nie waardig jou roeping nie, jy wandel nie waardig die evangelie nie, jy is 'n ambassadeur van die hemel, jy is 'n ambassadeur van God, en dit is hoe jy optree. O nee, kind van God, jy het 'n verantwoordelikheid om reg te lewe deur die instaatstelling van God. En as jy sê dat ek nie by hierdie standaard kan uitkom nie, is dit ook net 'n halwe waarheid. Want God sal jou nie roep tot iets waarvoor hy jou ook nie die instaatstelling sal gee nie. En sal voortdurend in jou lewe moet groei hierin. Sal jy ooit by daardie volkome standaard uitkom? Gaan sê ja en nee. Ja, want het sal perfek gemaak word in die ewigheid. Maar nee, op aarde sal ons dit nie bereik nie. Maar geliefdes, as jy werklik gered is, sal jy elke liewe sonde in jou lewe haat. As jy nog jou verlustiging vind in jou sonde, as jy, kom ons gebruik die woorde, wat mense maar oor die algemeen gebruik, ek is okay met hoe ek aangaan, dan is daar massiewe groot vraagtekens in my gemoed oor so iemand se redding. Want let op die hoë roeping waarmee jy geroep is. As jy meen dat hierdie standaard nie vir jou is nie, dat hierdie nie die roeping vir jou is nie, dan is jy heel moontlik reg, want dan is jy nog ongered. Jesus gee vir ons 'n barometer in Matteus 7 vers 20, dat jy aan jou vrug geken sal word. En ek wil vra, dra jy vrug van daardie hoë roeping? Leef jy in lyn met die evangelie? Of wandel jy onwaardig die evangelie? Geliefdes, ek verkondig geensins nou 'n werkesaligheid nie. Maar wat sê leer Jakobus hoofstuk 1 ons ook? Dat jou geloof juis tentoongestel word deur jou werke. Werke lei nie na saligheid nie, maar saligheid lei na werke. Jy kan nie passief sit nie. John Owen het gesê, maak die sonde dood, of dit sal jou dood maak. Dit is jou leefstyl. Sê ek dat daar nie sonde in jou lewe gaan wees nie? Nee, jy sal al meer duidelik sien, hoeveel sonde daar in jou lewe gaan wees. En dit sal vir jou oorweldig, tyd tot tyd. Maar kind van God, jou leefstyl is veronderstel om te wees, om voortdurend sonde te kruisig, maak dan dood. Dit is die roeping, dit is die oproep ook tot hierdie waardige wandel. Geliefdes, hier is 'n ernstige oproep, hier is 'n hemelse oproep, hier is 'n goddelike oproep om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ek kan vra, maar hoe lyk so lewe? Kom ons antwoord daardie vraag, deurdat ons kyk na die kenmerke van 'n waardige wandel. Vers 2 en 3 sê vir ons, dat ons juist moet wandel met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdraai en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Hier word 5 dinge genoem. 5 kenmerke, 5 karaktereienskappe, vyf gesindhede, as ons dit dan so ook kan noem, wat een kenmerk dan sal wees van hierdie waardige wandel. Ons kyk na nederigheid. Hierdie karaktereigenskap sal sekerlik die fondasie wees vir hierdie vyf kenmerke. Daar is een nederige wandel, een nederige hart en gesindheid waar volgens die kind van God behoort te wandel. En hierdie Griekse woord wat gebruik word, is, dra die gedagte oor om te dink of te oordeel met een laagheid van denke. Dit klink so kontra die boodskap van ons tyd. Dis om een nederige gedagtegang te handhaaf. En wat belangrik is, en ek dink dit is een realiteit ook in die dag waarin ons leef, John Wesley het opgemerk dat tot op hierdie stadium was daar geen Griekse of Romeinse woord vir nederigheid nie. Dit was letterlik nie eens in hulle taalgebruik nie. Hulle het dit nie eens kon begryp nie, wat nog te sê uitleef. Nederigheid word nie gekoppel aan een Romeinse soldaat nie. Nederigheid word nie gekoppel aan die Griekse filosofie nie. Hierdie konsep was vreemd vir hulle. Ja, dit was heeltemal ongewoon. En heel moontlik was hierdie woord juist deur Christene, heel moontlik deur Paulus, in hierdie brief gevorm en oorgedra in hierdie wêreld, 'n nederige hart wat daartoe strewe om laag voor Jesus te buig. Sodat iemand weet dat wat dink dat ek nie nodig het om laag te buig voor die voete van die Here nie, wil ek hierdie vraag vra en dit gaan juist koue water in die gesig wees. Is jy hoër as Jesus Christus? Is jy belangriker as Jesus Christus? Want Jesus Christus het homself heeltemal ontledig. Hy het sy hemelse glorie opgeoffer om die gestalte van 'n diensknegt te kom aanneem. En niemand sal homself ooit so ver kan verneder nie, want niemand het nog ooit so hoë posisie beklee nie. So is vir ons half onmoontlik om onsself so ver te verneder. Maar Jesus was gestroop van alles. Hy het as sy eie volk toegekom en hy het hom nie aangeneem nie. Hy het na ons as sy skepsele toegekom en ons het hom doodgemaak. Ons het hom verwerp. En toch het hy nie gemurmureer nie. Toch het hy sy roeping uitgeleef. Toch het hy gebuig onder die roeping waarmee hy geroep is en het sy bediening vervul. Gaan vergelyk gerus Filippense 2 en hy vermaan ons juist deur daar die eindste hoofstuk dat hier die gesindheid ook in ons moet wees. Daar die selfde gedeelte vermane ons ook om ons eie heil uit te werk. Wat nogal interessant is, daar die werkwoord is seker van die mees komplekste werkwoorde as jy vooral die Grieks gaan bestudeer. Is 'n passiewe werkwoord wat op die aktiewe manier daar geskryf word. Daar is die manier wat vir die heil kan werk nie, so dis nie gaan werk self uit hoe jy hierdie heil gaan verkry nie. Maar om het in meer duideliker Afrikaans vir ons te stel is, laat daar die heil uitwerk in jou lewe. Laat het in elke facet van jou lewe uitwerk. Laat het van jou af uitwerk na ander mense toe. Mag liefdes hoor die vermaning, dat ons hier die gesindheid moet uitleef, hier die roeping waarmee ons geroep is, hier die nederigheid wat Jesus kon beklee het, wat Jesus steeds beklee, die voorbeeld wat ons moet navolg. Dit is wat pas, dit is wat 'n kenmerk is van hier die wandel. Spreuke 15 vers 33 sê die vrees van die Here is die tug van wysheid en nederigheid gaan die eer vooraf. Hoe soek mense die eer? En dit is, en ek so catch 22, as jy werklik nederig is, gaan daar die eer jou nie eers veel pla nie. As daar die eer jou pla, as dit jou koppie laat groot word, moet jy daar laai koppie soos 'n volstruis in die grond gaan druk in nederigheid voor God. Want dan is die eer op die verkeerde plek. Spreuke 22 vers 4, die loon van nederigheid is die vrees van die Here. Hoekom vrees jy die Here nie? Want jy is nie nederig nie. Is rykdom en eer en die lewe. Kyk weer eens na daardie verwysings. Spreuke 27 vers 2, laat 'n ander jou nie prys en nie jou eie mond nie. 'N vreemde en nie jou eie lippe nie. Laat 'n ander jou prys, nie jou eie mond nie, 'n vreemde nie jou eie lippe nie. Jy het gesien hoe subtiel ons hoogmoedig kan wees. Ons kan partykeer 'n gesprek so stuur dat iemand net iets moet opmerk oor hoe goed ek nou maar eintlik is. Moenie jou hart vertrou nie, jou hart is bedrieglik. Moenie jou hart volg nie, volg Christus. Hierdie oproep, hierdie kenmerk van 'n waardige wandel is totaal en al die teenoorgestelde as hierdie wêreld wat wandel volgens trots. Daar is 'n wêreldse dryf na sukses en rykdom en roem wat ook deeglik ingeslyp het in die kerk. Soos ongelukkige kerk moet lyk soos die hypermoderne geboue van ons dag en ons moet die vibe reggee en ons moet al hierdie dinge doen, ons moet sukses so nastreef, ons moet nadat ook al die medaljes so op die mure ophang. Geliefdes, ons mis die hele punt. Waar het die gesindheid gegaan van Johannes die Doper toe hy daar die kosbare woorde, as daar 'n teksvers is wat jy moet memoriseer, is dit Johannes 3 vers 30. Maar hy moet meer word, maar ek minder. Hy moet meer word, maar ek minder. Jy kan al daar die roem hê, maar jy het nie baie veel van Christus nie. Jy kan al daar die rykdom hê, maar jy het nie baie van Christus nie. En geliefdes, die harde realiteit is, as jy nie nederig wil wandel nie, ag jy jou lewe, jouself, jou rykdom en jou roem belangriker as Jesus. As jy nie nederig wil wandel nie, dan sien jy nie besig om te wandel waardig die evangelie nie. Wil drie dinge uitlig van nederigheid. Nederigheid behels 'n korrekte selfbewustheid. Verdomme, moet asseblief nou nie nou praat oor selfbewus nie, dit gaan my nou meer selfbewus maak, ek is baie bly. Eerste feit wat jy van jouself moet weet, ek sal het regtig nie maak as daar die prosperity predikers nie. Hulle sal my werklik wegjaag, hulle sal sê ek heeltemal te negatief. Die eerste feit wat jy van jouself moet weet is, jy is 'n sondaar. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 leer vir ons juis, as iemand meen dat hy nie sonde het nie, lieg hy vir homself en die waarheid is nie in hom nie. En dan vers 9, as jy jou sonde bely. Vriende, jy is sondaar en hoor wat ek jou noem, geliefde. Besef die sondigheid van jou eie hart. Hoekom is dit belangrik? Want ons sien die sonde allemaal anders raak. Ons is so besig om in mekaar se lewens voortdurend te krap, so besig om die sonde in allemaal anders uit te wys. Dis nie 'n nederige lewe nie. Ek sien ons moet blind wees vir sonde nie. Ons moet 'n regte, korrekte oordeel vel. Maar besef jy hoe sondig jy is. Ons moet ook nie ons nederigheid of ons gebrek aan sondigheid, ons heiligheid met ander mense vergelyk nie. Dis baie keer ons probleem. Ons meen ons leef beter as die mense reg rondom ons. Ons sit ons rustig agteroor en sê maar ek weet al baie van die Bybel. Is maar reg, ek hoef nou nie vandag so ernstig Bybel te lees nie. Ek hoef nie werklik op te let nie. Ek kan maar net agteroor sit. Weet jy, is nie regtig nodig dat ek kerk moet gaan nie. Dis nie regtig nodig dat ek bid hier toe moet gaan nie. Dis nie regtig nodig dat ek al hierdie, want ek leef baie beter as die mense rondom my. Ek het nie regtig so baie nodig nie. 2 Korintiërs 10 vers 12 sê, want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie. Maar omdat hulle hul met hulself meet en met hulself vergelyk, is hulle onverstandig. Die ander se gebrek aan heiligheid behoort nie jou standaard te wees van jou heiligheid nie. Dit is mos net eenvoudig dwaas. Dit is regtig soos om na iemand toe te gaan wat nog nooit eers 'n suksesvolle besigheid gehad het nie. En daardie persoon se gebrek aan sukses, en nou is ek net bietjie beter, nou sien ek's baie suksesvol. Is dit jou standaard? Ek let u, dat u net weer eens oplet. Ons is geroep met 'n hoë roeping, met 'n hemelse roeping, met 'n heilige roeping. Ek dink ek hoef vir u in te kleer, wie stel die barometer van heiligheid nie? Nie jou buurman nie. Verdere aspek is 'n besef dat jy onbekwaam is. Dat jou onbekwaamheid nie uit jouself uitkom nie, en dus het jy niks om oor te roem nie. 2 Korintiërs 3 vers 5. Nie dat ons dit uit onsself bekwaam is, om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Weet jy waarmee is ons besig, as ons meen dat ons dit verrig het? Ons steel God se eer. Ons is besig om God se werk te sê, maar dit was ons werk. God deel nie sy eer nie. En hy wat homself verhef, sal verneder word. Kyk maar gerus na hierdie wêreld. Kyk maar gerus wat gebeur met Amerika. Kyk wat gebeur met Rusland. Kyk wat gebeur met al hierdie hoë mense wat ons so graag nastreef. Ons het baie swak rolmodelle. Asseblief, geliefdes, moet nie eens 'n ander Christen as jou maatstaf van heiligheid maak nie. Maak nie saak of hulle puritein was nie. Moet nooit 'n mens jou standaard van heiligheid maak nie. Christus. En dit bring ons by die volgende aspek van nederigheid. Nederigheid behels 'n korrekte Christusbewustheid. Hy is ons enigste standaard van heiligheid. En ons moet volgens sy wandel. 1 Johannes 2 vers 6 leer vir ons, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook so te wandel soos hy gewandel het. En is alleen van Jesus Christus wat God gesê het, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Jy het nie die klop op die skouer gekry nie. Hou op, dink jy lewe so kosbaar en buig voor God in nederigheid. Jy is nie onvervangbaar nie. Jy is nie so oulik soos wat jy dink nie, en as ek dit sê, is dit asof ek self die woorde uiter en daarna te hardloop en die woorde self aanhoor. Geliefdes, hoe subtiel is dit om in sy gedagtegang? Gee my net daar die verantwoordelikheid en ons sal die sukses sien. Gee my net daar die geleentheid en julle sal nie spyt wees nie. Nederigheid behels ook 'n korrekte godbewustheid. Geliefdes, hoekom is hierdie punt ook vir ons belangrik? Want God is heilig. Deur al die millennia heen, soos wat ons sien in Jesaja hoofstuk 6, Openbaring, en dis hoofstuk 4, wat voortdurend hom toegesing word, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Let op, hulle sing nie liefde, liefde, liefde is die Here nie. Hulle sing nie op, hulle sing selfs ook nie regverdig, regverdig, regverdig is God nie. Hulle sing ook nie genade, genade, genade is die Here nie, terwyl hulle al daardie dinge is. Is die een eienskap wat hom afsonder van enige ander kreatuur is sy heiligheid. En hy is so heilig dat het nie eens nagemaak kan word nie. Alleen kan iemand heilig wees as dit deur God bewerk word. En daarom sal dit dwaas wees om te meen kyk hoe heilig is ons. Om te meen kyk hoe hoog verhewe is ons. Om te kyk hoe ver het ons nou al gevorder. Christus is in elk geval beide die gevalle in Jesaja en in Job, toe hulle oor die heerlikheid van God gesien het. Wat was die resultaat? Kyk hoe heilig is ek. Ek het daarom so 'n bietjie daarvan. Nee, wat hulle gedoen? Wee my. Wee my, ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, was Jesaja se antwoord. As jy nederig wandel voor God, sal jy ook voortdurend besef hoe onrein jy is en hoe heilig en hoe skoon hy is. Volgende kenmerk van 'n waardige wandel is sagmoedigheid. Sagmoedigheid is sekerlik een van die duidelikste tekens van nederigheid. Ja, die Here Jesus Christus self het gesê in Matteus 5 vers 5, salig is die sagmoedig is. Wat beteken salig? Dit is nie daar die koppie koffie wat jy geniet nie, jy kyk oor die see. Salig nie, nee. Sekere aspek daarvan wat het kan oordra. Maar het praat van daar die interne vrede wat alleen jou deel is deur saligheid, redding. Salig is die Griekse woord soteria. Ons het dit al baie vir u geleer. Van waarom, wat is die stam van soteria? Sozo. Wat beteken redding? Gered is die sagmoediges. Nie omdat hulle sagmoedig was nie. Maar hulle sagmoedig omdat hulle gered is. Dis 'n karaktereienskap van die wat salig is. Hoekom is dit so? Want ons word gevorm na die beeld van Jesus Christus en hy het gesê in Matteus 11 vers 28 en 29, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En ek wil vra, is jy by die Here Jesus Christus se voete? Het jy al geantwoord op daardie uitnodiging, neem my juk op my en leer van my, dis uitnodiging. Ja, by Jesus kom leer. Hy is jou leermeester. Het jy al ingeskryf in Jesus Christus se leerskool? Het jy al daar voor sy voete gaan buig en sê, Here, leer vir my? Alleen as jy daar so voor hom gaan buig en van hom leer, sal hy jou leer wat is ware sagmoedigheid. Die vrug van die gees, aspek daarvan is ook natuurlik sagmoedigheid. Sien nie daar die vrug, daar die werking dat God in jou werk. Nou, baie keer het mense 'n verkeerde verstaan van sagmoedigheid. Hy is nie daar die persoon wat net so sit en nie vinger verroer, nooit harde woord of iets al spreek nie. Hy is nie iemand wat sy ruggraat ergens verloor het nie. Wat maar so Jerry is, wat net rondgaan en hoekom noem ons Jerry vis het nie ruggraat nie. Die beste verduideliking van sagmoedigheid is soos 'n willeperd wat ingebreek is. As ons 'n definisie van sagmoedigheid kan gee, sal dit wees krag onder beheer. Geliefdes, dit sê nie dat ons nie moet toornig word oor die ongeregtigheid nie. Dit beteken nie dat ons nie moet optree nie. Maar die duidelikste beeld daarvan is, daar die krag wat onder beheer geplaas is, toe Jesus aan die kruis was, kon hy daar 'n menigte van engele oproep, en hulle kon hom daar een oomblik van die kruis afhaal, soos daar vanoggend ook na verwys is. Dawid het dit uitgeleef, daar so toe hy Saul se lewe om kon bring. Dit gaan, jou lewe gaan eenvoudig net nie meer oor jouself nie. Martin Lloyd Jones het gesê, sagmoedigheid is om totaal en al klaar te wees met jouself. Spreuke 16 vers 32 sê, die lankmoedige is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem. Kyk daar die beheers. Is jou gemoed onder beheer van God? Is jou temperament onder beheer van God? Jy kan vurig wees, ons sal lekker saamwerk. Maar word het beheer deur die krag van God. En jy is tot meer in staat deur Christus wat jou krag gee, selfs in dit ons gee so maklik toe. Hier was 'n begeerte, hier was 'n dryf wat ek net nie kon keer nie. Beheer jouself. Verdere kenmerk ook van 'n waardige wandel is lankmoedigheid. Dis om lank moed te hê. Onder stryd, onder beproewing, wanneer swaar tye kom, dit is om geduldig te wees. En hierdie is 'n moeilike woord vir ons. Om geduldig te wees. Dink die grootste beproewing is wanneer ons in die verkeer ook sit. Om lankmoedig te wees, dalk bietjie beter te beplan om vroeër ook te ry. Maar let op, Jesaja 28 vers 16 sê, hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Hier is totaal die teenoorgestelde as die tempo waarmee hier die wêreld verbyspoed. Die wêreld hardloop so vinnig, die tempo van hierdie wêreld is so hoog, hierdie wêreld gaan letterlik nog uitbrand. Hy gejaag na niks, hy gejaag na stof, hy gejaag na eindelose niks. En ons niks om te verkry, as mens so haastig wandel nie. Daar is so mense, ja, mens moet ywerig wees, mens moet werk maar vir die regte dinge. So strewe om my besigheid te promote, om al hierdie dinge van die vloer af te kry, om myself ook daar te toon te stel. En as dinge nie daar gaan nie, ek moet harder en harder, jy moet laar en laar en laar voor God buig. Ons is heel gewillig om vir God te bid vir dinge oor ons lewe, maar al vat dit lank, dan wil ons nou die Here herinner aan ons tydlyn. Maar die Here, u onthou dat op hierdie punt moet dit al gebeur het. lankmoedig te wees, en ook te strei in gebed. Hebreërs 6 vers 15 sê, dat Abraham eerst die belofte gekry het, nadat hy gewag het, en hoe lang het hy gewag? En hy was 100 jaar oud, en hy het hom daar die belofte gegee, dat sy nageslag sal wees, soos die ster aan die hemel, en die see aan die seestrand, en hy is al 100 en het nog nie gebeur nie. Maar hy het gewag. In Romeine 4 vers 20 sê, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof, en het aan God die eer gegee. Verloor jy geloof, as die Here nie dadelik gee nie, of word jy geloof voortdurend versterk, tot op daai punt, waar die Here die uitweg gee. Kyk die contrast wat ons sien in die realiteit. Sien u die kenmerk van so wandel? Sien u hoe ver skiet ons tekort? Noag het vir 120 jaar in 'n skip gebou in die woestyn, terwyl daar nog nooit 'n vloed was wat hy van geweet het nie. Daar was nog nooit eers 'n reendruppel wat geval het uit die hemel om 'n vloed te bring nie. En hy bou 'n skip, omdat die Here vir hom gesê het. En hy het gewag, en hy bou in daardie projek 120 jaar. Voortdurend spot die mense, voortdurend maak hulle hom 'n belagging, terwyl hy daardie skip om mekaar sit, preek hy, hy word ook genoem die prediker van geregtigheid, en hy preek en niemand bekeer nie. Hy het gewag op die Here, ook gewag dat God sal doen wat het hom behaglik is. Let op, geliefdes, ons moet selfs in die tyd waarin ons leef, nie noodwendig die kerk se sukses meet aan hoeveelheid siele wat aangebring word nie. En daardie barometer was hy 'n verskriklike slegte prediker. Nie een siel nie. Geliefdes, partykeer moet ons getrou wees om die besliste oordeel te verkondig. Moses ook een voorbeeld was van lankmoedigheid, van geduld. Hebreërs 11 vers 25 tot 27, omdat hy verkies het om liever sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê. Kyk waar haar die, het gewag en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Sy daardie skatte en rykdom van Egipte aanvaar het, sal hy nooit op daai berg Sinaï gewees het, en hy nooit die heerlikheid van die Here daar aanskou het nie. En die Here was so genadig, dat hy net so vlugtige kyk gehad het oor die beloofde land. Ons dink aan Job, die lydsaamheid van Job. Veronderstel u in, u sit aan tafel, jou werkers kom, sê al jou kinders is oorlede. Volgende werker kom, jou hele plaas is afgebrand, al jou vee is weg. Dink net, dat jy so siek is, tot op die punt van dood, so op die rand daarvan, gaan jy nog steeds geloof in God? Wandel jy nog steeds waardig die roeping? En ek wil vir jy regtig sê, u sal moet investeer in 'n heilige lewe, want swaar tye kom. Is daar genoeg beleggings in heiligheid? Is daar genoeg tyd wat jy spandeer in die woord? genoeg tyd in gebed, genoeg tyd in teenwoordigheid van die Here, genoeg tyd in stilte voor hom. Kyk die volgende kenmerk, ek sien ook die tyd, is verdraande liefde, is die vierde eienskap. En hierdie verdraande liefde is natuurlik teenoor mekaar en teenoor andere. Om die liefde uit te leef en deur liefde op te tree. Hoe voelig is ons om mekaar daar so swart te smeer? Kyk hoe sleg is daar die persoon. Kyk hoe dit en wat is dit anders as kinder? Griet, is dit een sonde waaroor ons oortuig wil word? In Petrus 4 vers 8 sê, maar bo alles moet jy mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Het jy al beleef hoe jy party mense baie meer sal verdra, as wat jy ander mense sal verdra? Daai persoon wat nou opkom in jou gemoed, is baie maklik om te verdra as hy net nie na by jou is nie. Het sal eintlik maar beter wees as daai persoon heeltemal uit jou lewe sou wees. Is dit om mekaar verdraand lief te hê? Ek sê nie jy moet om 'n braaivleisvuur saam met almal kan staan nie. Jy moet kan. Maar jy hoef nie. Ek sê nie, as ek nou so sê, om van almal se maniere te hou nie. Maar jy moet almal lief hê. Jy moet almal deur daardie liefde kan verdra. Geliefdes, het jy werklik mekaar lief? Leef ons dit werklik uit? Verdra ons mekaar in die huwelike deur liefde? Ons weet natuurlik dat 1 Korintiërs 13 ons ook leer dat die liefde bedek alles, hoop alles, glo alles. Daardie liefde is nie net geskryf vir 'n troue nie. Daardie gedeelte is nie beskryf vir blote huwelik nie. Dit is vir die gemeente van die Korinte geskryf. Daar was twiste, daar was oneenigheid. Hulle moes besef dat daardie ware liefde nie hulle deel is nie. En jy sal sekerlik nie geskok wees as ek sê dat daardie liefde waarna hier verwys is, is agape nie. Selfopofferende goddelike liefde. Het ons mekaar so opofferend lief? Spreuke 10 vers 12 sê, haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Hoe vinnig kan ons mense afskryf oor 'n oortreding? Hoe vinnig wil ons niks meer met iemand te doen hê nie, as gevolg van een incident? Jy hoe daaraan gedink. Ons bid vir die heiliging van onsself en van die gemeente. En dan vind daardie sonde teenoor jouself plaas. Denk jy nie dat die Here selfs dit kan gebruik om daardie persoon te oortuig van hulle sonde nie? Al moes jy die ontvanger dan daarvan wees. Ons moet mekaar bedien. Ons moet mekaar verdraand lief hê. En dan, die vyfde kenmerk is eenheid. Kyk daar die dinge, nederigheid die fondasie, sagmoedigheid die kenmerk ook daarvan, lankmoedigheid, terwyl jy mekaar in liefde verdra. En dan die vyfde eienskap, om ernstig te strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. En hier is die uiteinde daarvan. Ja, ware, God bewerkte eenheid. Let op, daar staan nie, dat ons die eenheid moet bewerk nie. Wat staan daar? Om die eenheid te bewaar. Ons kan dit nie bewerk nie, daar gaan nie nou een of ander spanboukursus wees, en so gaan ons, as eenheid nou saam werk nie. Het jy al gewonder, hoekom werk dit ook nie by die maatskappye nie? Maar as jy bewerk dit nie, Jy moet dit bewaar. En dit is belangrik. Daardie ernstig strewe. Dit klink soos werk. Dit klink soos harde werk. En hoe doen ons dit? Kom ons praat nie nou oor hierdie sonde nie. Nee, kom ons los dit maar. Kom ons begrawe dit maar. Dis, niemand hoef hiervan te weet nie. Nee. Dis nie hoe liefde, dis nie hoe vrede bewaar word nie. Vrede word bewaar deur waarheid. Deur gehoorsaamheid. Deur goddelikheid. En die uitlewing van Godse standaarde, dit is die eenheid. Hoe kan daar eenheid wees met sonde in die middel? Wat bring sonde? Scheiding. So wat doen ons? In lig van om die vrede te bewaar, praat ons nie oor die sonde nie. Wat doen ons? Ons los die sonde. En wat doen die sonde? Dit groei. En dit groei. En dit groei. Daar sal geen eenheid wees as die sonde nie hanteer word nie. Nou klink ons asof ons 'n mandaat het om elkeen weer eens te gaan aanspreek. Elkeen self strewe om God te verheerlik. Elkeen strewe om hierdie waardige wandel te bewandel, sodat daar eenheid in die gemeente kan wees. Wat help het, ons het sogenaamd, let op sogenaamd, daar is die eenheid. Ek sal nou my sin klaarmaak. Wat help het, ons het sogenaamde eenheid. Maar ons het nie die waarheid nie. En ons het nie heiligheid nie. Geliefdes, het jy al ooit daardie aantuiging gehoor? Of daardie vraag gehoor, hoekom is daar soveel denominasies in die Christelike kerk? Jy kan nie eers eens saamstem oor een ding nie. Ek weet nie of ons ook daar oor kan saamstem. Jesus, hoekom is daar soveel? Soveel versplintering in ons. Omdat ons nie allemaal net buig voor God. En 'n waardige wandel nie. Sonde bring oneenigheid. En as die duivel in een ding geslaag het, is dit daar die ou militêre aspek, divide and conquer. Ons is so versplinter, ons het so groot oneenigheid. Hoekom? Want heiligheid is nie meer belangrik nie. Terwyl almal uitroep vrede, vrede, sal 'n skielike verderf hulle oorval. Hoekom? Want heiligheid is nie meer belangrik nie. Geliefdes, ek sluit dan met hierdie af. Jy kan sien, daar is nog 'n punt, maar ons sal dit dan volgende keer hanteer. Geliefdes, ek sluit hier af. Is hierdie kenmerke in jou lewe? Wandel jy waardig die roeping waarmee jy geroep is? Kan jy werklik getuig dat jou lewe die Here wel behaaglik sal wees? Ons moet laag voor die Here gaan buig. En ons moet hierdie dinge onthou. Ons moet onthou dat ons vermaan word tot hierdie. Ons moet onthou dat ons nederig moet wandel. Dit behels 'n korrekte selfbewustheid. Nie daardie ou affirmations wat mense elke oggend, you are wonderful, you are this, you are... Nee. As jy daar en daars op jou muur moet skryf, wel, net gek en dwaas skryf op muur en glas. As daar een ding is wat jy vir jouself moet voortdurend onthou, so sondig jy is, en jou heilige God is, en heiligheid is alleen deur hom te verkry. So spandeer tyd in die woord, spandeer tyd om dit uit te lewe, doen alles in jou vermoë om die sonde dood te maak in jou lewe. Die lewe is werklik 'n samestelling deur klomp keuses. Maak jy die keuse wat jou nader aan God gaan trek, of verder van hom af weg? Mag die Here ons heilig maak en mag ons verantwoordelikheid hierin ook besef. Mag die Here die eenheid dan ook in ons bewerk. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader,
Ag Here, ons wil eenvoudig net vanaand voor U kom buig. En ons wil kom pleit, Here, dat U vir ons sal help om waardig te wandel die roeping waarmee U ons geroep het. Dat U ons sal dra, dat U ons asseblief sal help. Here, want ons skiet baie tekort. Ons skiet voortdurend tekort. Here, ons kom pleit by U. Dat U asseblief ons sal help, dat U ons die krag en in staatstelling sal gee. Die wil, die strewe, om laag voor U te buig, om self te beheer, sagmoedig te wees, Here, om lank moed te hê. Here, ons kom pleit dat U asseblief dit in ons harte sal kom werk, sodat ons U eenheid kan beleef. Ons kom pleit dit, Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.